Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn det er Peter Lund Madsen, og i dag der lagde vi ud med det, der var kendingsmelodien til mit første tv-program. Det hed Hjernemassen, og det blev sendt på DR2 i 1998. Dengang var der kun godt 60% af befolkningen, som kunne se DR2, så det var allerede fra begyndelsen begrænset, hvor mange seere vi havde adgang til. Der var 6 programmer, og jeg er ikke sikker på, at det er de mest sete programmer på DR2. Nogensinde. Jeg vil betegne projektet som et begynderprojekt. Blandt andet havde vi et fast indslag i programmet, som hed Flæsketorvet, og der skældte jeg ud på forskellige tidstypiske fænomener. Blandt andet var der en gang, hvor jeg skældte ud på krisepsykologerne og noget med en sag om flyvebåden Cinderella. Det var mærkeligt. Men alle sine mærkelige fejl til trods, så opfyldte programmet sin grundmission. Det skulle handle om naturvidenskab, og det gjorde det også. Og sådan er det også med dagens program. I dag skal det handle om naturvidenskab. Ja, oven i købet om en meget spændende del af naturvidenskaben, nemlig om hjerneforskning. Velkommen til min gæst, Lars Christiansen, Ph.D., direktør i Federation of European Neuroscience Societies. Velkommen til lytterne. Alle sammen, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er korrekt, og i dag der skal det handle om hjerneforskning, og min gæst Lars Christiansen, Ph.D. direktør i Federation of European Neuroscience Societies. Velkommen til dig.
Tusind tak.
Og Lars, kan du ikke her, det beder jeg altså om her lidt i starten, fortæl lidt om dig selv.
Det vil jeg meget gerne. Jeg vil sige, i stedet for det der lange navn på min organisation, så kan vi bare kalde den FENS.
Ja.
I virkeligheden. Men jeg er 49 år gammel, ja. Og er som sagt direktør for FENS, og det har jeg været i 6 år. Og før den tid har jeg en baggrund som forsker, hjerneforsker. Jeg har lavet min PhD i udlandet, og har egentlig primært været i udlandet. Jeg har været i Spanien, i Frankrig, i Schweiz, og jeg har også boet i USA i forbindelse med min postdoc, som er den træningsperiode, man har, når man har lavet sin PhD. Men så fik jeg så for nogle år siden mulighed for at arbejde lidt bredere med neuroområdet, hvis du vil, og det er så det, jeg har lavet hos FENS, som er selvfølgelig en mere administrativ funktion, end det, jeg har lavet, det man laver som forsker generelt, men det har jeg nu aldrig fortrudt, og det er et meget, meget spændende område, og selvfølgelig hele hjerneområdet, som du ved, er et meget, meget spændende område.
Det kan vi godt lide, men FENS, hvad er det for en organisation, og hvad gør I?
Jamen FENS, det er en organisation, der er vokset ud af de nationale neuroselskaber. Det gjorde det for 20 år siden faktisk, eller næste år er det 20 år siden, så også i 1998 startede FENS i juli måned med et FENS forum, som er vores store møde, internationale møde for videnskabsfolk. Og FENS, det voksede vel egentlig ud af behovet for forskere for at mødes og for at udveksle. For i bund og grund er det jo den samme biologi, vi alle sammen forsker i, og derfor er hjernen jo dybest set de samme spørgsmål, man stiller i de forskellige laboratorier, om man er i Danmark, om man er i Tyskland eller et andet sted i verden. Hvis man arbejder med neurovidenskab, så har man brug for at høre om de resultater, at andre forskere opnår, og måske også diskutere og samarbejde. Ud fra den synsvinkel var det faktisk forskere, der tog initiativ til at starte den her organisation, fordi at der også på national plan i Europa på det tidspunkt blev etableret flere og flere af de her neurovidenskaber. Der findes jo også i Danmark Dansk Selskab for Neurovidenskab. Og på tilsvarende måde er der sådan nogle selskaber i langt de fleste europæiske lande. Og de er så efterfølgende blevet medlemmer af FENS, som så dermed er en paraplyorganisation for 43 nationale societies, som vi kalder dem, i Europa, over, fordelt over 33 lande. Så det er så bredere end EU, faktisk. Vi har i øvrigt ikke noget med EU at gøre.
Jeg har slet ikke noget med EU at gøre.
Nej, vi har ikke noget med EU at gøre.
Det er simpelthen, kan man sige, sådan firkantet. De danske, danske hjerneforskere, de svenske hjerneforskere, alle de forskellige europæiske hjerneforskere, de har haft en organisation, deres landsorganisation, og så har de sagt, der, vi vil gerne lave det næste trin, og det bliver så en europæisk gruppe, hvor vi samarbejder om at udveksle forskningsresultater. Bruger I også samarbejde til at påvirke politikere og påvirke EU, eller er det rent forskningsmæssigt?
Fra starten af var det rent forskningsmæssigt. Ja. Det var virkelig et behov for at mødes og udveksle. Det var fokuseret på forskeres behov for rent praktisk at kunne lave den bedste forskning. Men efterfølgende er det jo snart 20 år, at vi har været i verden, om jeg så må sige. Og FENS i forbindelse med, at FENS er blevet større, er der selvfølgelig kommet andre aktiviteter til, end de møder, at vi har, og andre aktiviteter, at FENS laver. Og dermed er der også kommet et aspekt, som er at påvirke den debat, der er selvfølgelig, både i debatten i den offentlige, i befolkningen, men også specielt selvfølgelig i Bruxelles, hvor vi har vores kontor, og påvirke den debat, der er i institutionerne i Europa.
Men grundlæggende er det en organisation, der er startet af hjerneforskere, og det er for at udveksle hjerneforskningsresultater. Det er ikke et eller andet stort EU-byrokratisk apparat, der er lavet, og så bagefter. Det er hjerneforskeren, der har slået sig sammen. Og I har et møde. Er det hver fjerde år, eller det hver andet år?
Det er hver andet år.
Hver andet år i møde, og det var jo i København sidste gang.
Det var det.
Og hvor stort er så et møde? Hvor mange kommer der?
Jamen, det er vokset støt gennem årene. Det største møde har været i Barcelona for et par år siden, hvor vi var 7.000. I Danmark var vi så lidt færre. Vi var omkring 6.000 mennesker her i København i 2016. Og som sagt er det hver andet år, og det er støt voksende som et internationalt samlingssted i Europa. Og jeg tror, vi stadigvæk står ved at kunne sige, at det er det største videnskabelige møde inden for neurobiologien i Europa.
Og det er jo, jeg var med til det der i København, det er jo en fantastisk oplevelse, fordi altså får man jo lige et tværsnit her og nu, eller næsten her og nu, ned igennem, hvad er det, der foregår i europæisk og faktisk også i hele verdens hjerneforskning. Fordi at det ikke, normalt så kan man jo også have møder, hvor det er søvnforskerne og alt muligt, men det er den samlede hjerneforskning, der samles.
Ja, og det, jeg synes, det du siger er jo rigtigt, at vi tænker jo nogle gange, eller måske hvis man skal forklare neuroforskning, hjerneforskning, kommer man nogle gange til at simplificere så meget, at man tænker, at det er et forskningsfelt, ja. Men det er rent faktisk rigtig mange forskningsfelter, at der tit måske arbejder lidt separeret fra hinanden, og netop den her slags store møder giver mulighed for, at man kan få de her felter til at mødes, og tit er det der, at du faktisk opstår, at der opstår nogle nye muligheder for, og nye indsigter for nye forskningsprojekter, og i det hele taget nye indsigter, der hjælper os alle sammen på længere sigt.
Ja, hvis jeg skulle give en ung hjerneforsker et godt råd, så var det nemlig at finde et sted, der ligger i grænseområdet mellem to discipliner, fordi der kan man nogle gange lave nogle nemme opdagelser, og der er ikke noget bedre end nemme opdagelser. Hvad er det? Hvad er de vigtigste ting, hjerneforskningen skal beskæftige sig med? Eller hvad er det for noget? Det er noget dårligt spørgsmål. Hvilke store problemer, udfordringer, står hjerneforskningen overfor?
Altså, hjerneforskningen har jo generelt fået bedre betingelser og en større tilstedeværelse på europæisk plan, og sikkert også i Danmark. Og det er jo på grund af, at der er nogle meget store samfundsmæssige problemer forbundet med de lidelser, man kan have i hjernen. Og der for nogle år siden var FENS sammen med andre organisationer med til at lave en analyse af det her problem, fordi man har nogle gange tænkt lidt for meget i individuelle hjernelidelser. Hvis man kigger på hjernelidelser over en bred kam, så repræsenterer det rent faktisk en finansiel byrde. Det er jo noget, at politikere nogle gange
det er jo også
godt
vigtigt.
Kan forstå. Og på europæisk plan, og det var i 2011, fandt man ud af, at det rent faktisk er 800 milliarder euro om året, at denne her byrde repræsenterer, hvis man tager det hele med. Og det er klart, at det kan man jo ikke bare sådan ignorere, specielt ikke når man ved, at den europæiske og verdensbefolkning jo bliver ældre, og der bliver flere og flere af os, men også at vi bliver ældre og ældre, hvilket jo sådan set er en succeshistorie i virkeligheden. Men det betyder bare, at der er nogle sygdomme, som selvfølgelig påvirker os, når vi bliver ældre. Der er Alzheimer og Parkinson og den slags, som vi alle sammen godt kender, men der er bare flere og flere, der har dem. Og det vil sige, at den byrde her, den bliver altså større og større, og samfundsmæssigt betyder det rent faktisk, at hjerneområdet er et signifikant større område end nogle af de traditionelle store udfordringer, vi kender inden for hjertekarsygdomme og kræft og diabetes, som jo alle sammen i sig selv er utrolig vigtige områder. Men hjerneområdet er rent faktisk udfordringen i forbindelse med hjernesygdomme er endnu større.
Og hvad er det for nogle grupper af sygdomme, som man kan henføre til hjernesygdommene?
Altså, jeg tror generelt kan man dele det op i to store grupper. Ja. Der er neurodegeneration, eller neurologiske lidelser, og så er der psykiatriske lidelser.
Ja.
Og inden for dem er der jo mange af de områder, de store sygdomme, som vi kender. Nu nævnte jeg lige Parkinson, Alzheimer, ALS, som vi hørte om for nogle år siden i forbindelse med den der Waterbuck Challenge.
Ja.
Og så er der de psykiatriske lidelser, som skizofreni for eksempel, og bipolær disorder,
depression og
den slags lidelser. Så det, hvad skal man sige, det er noget, at hvis man nu ikke gør det op i penge, som jeg lige gjorde før, men vi siger, at man gør det op i, hvem bliver egentlig påvirket af det her, så er der estimater, der siger, at det er en ud af tre af os, der rent faktisk bliver på et tidspunkt i vores liv påvirket af en hjernesygdom. Og det vil sige, at det er ikke noget, at man sådan nødvendigvis skal være uheldig for at få. Det er noget, at
man skal være heldig for ikke at få.
Man skal faktisk være heldig for ikke i hvert fald at have en pårørende, som får det.
Ja, det er nærmest umuligt, hvis at man slipper udenom, at man kommer i tæt kontakt med nogle af de her sygdomme. For det er jo sindslidelser, det er demens, og det er blodpropper i hjernen, det er jo kæmpe store, meget hyppige sygdomme, og så alle de specialsygdommene. Det er jo et kæmpe område.
Ja.
Går det godt med vores forskning inden for de her felter? Jeg tænkte på, at vi, hvis du er med på den, altså vi kunne tage, hvis man nu for eksempel tog demens, hvis vi nu talte lidt om demens, og demens det er jo Alzheimer syge, og vaskulær demens, hvor man har fået blodpropper i hjernen, bittesmå, og så en hel masse andre forskellige ting. Hvordan ser det ud med det? Nu er du er 49 år, sagde du fra starten af.
Ja, det er.
Tror du, at man når at finde noget effektivt mod demens, når du begynder at rykke op i risikogrupperne?
Ja, det er jo let at spå om fremtiden, fordi sandsynligvis ikke ret mange, der husker, hvad man spåede. Jeg tror det faktisk, altså demens er et svært område, tror jeg,
ja.
Og noget, at jeg tror, der er fundamentalt vigtigt at forstå, det er, at hjernen repræsenterer stadigvæk et uudforsket territorium. Sådan meget basalt set ved vi jo selvfølgelig meget om strukturen af hjernen, og også sådan hvilke typer celler der er og sådan noget, og hvor mange celler der er, men rent faktisk funktionen af hjernen har været lukket territorium, og er det til del stadigvæk. Så det er svært at sige, hvad der går galt, når man ikke ved, hvordan det virker, ja. Når det ikke går galt,
ja.
I normaltilstanden.
Ja.
Og der mangler vi stadigvæk fundamentalt at vide noget om, hvad er det, der gør, at hjernen gør det gør.
Ja. Og der er det jo, hvis vi så tager den, og så siger, så taler vi, hvor man kan tage et område, hvor vi næsten ikke ved noget. Sindslidelser. Og hvordan hjernen fungerer, når den fungerer uden problemer. Der er jo nogle helt store afgørende spørgsmål, fordi det er jo fuldstændig, som du siger, at hjertet, det er en muskel, og det er en muskel, det er en kompliceret muskel, men det er en muskel, Og den er man nogenlunde ved at have overblik over, hvordan det virker, ikke? Men hjernen er jo uendeligt meget mere indviklet end hjertet. Og der er det jo så, som du siger, på den ene side, så har vi nået enormt meget i de 150 år. For mere er det jo ikke, vi har været i gang. Og på den anden side, så står vi jo også altså med helt basale ting, som vi ikke kan svare på. Det er derfor, altså, hvordan opstår en tanke, for eksempel.
Ja.
Og hvis man ikke ved, hvordan en normal tanke opstår, så er det jo svært at sige, hvad man skal gøre, når tankerne er unormale.
Ja, og man skal gøre sig bevidst, og det ved vi jo alle sammen godt implicit, at hvad er en unormal tanke, Peter? Ja. Altså, det er jo netop der, altså, det er, når vi begynder at skulle forstå vores hjerne, så begynder vi at skulle kunne forstå os selv, altså, og det er en hvad skal man sige, det er både et intellektuelt svært spørgsmål, men det er rent praktisk, kan man sige, rent, hvis man tænker rent forskningsmæssigt, så er det så uendelig meget mere kompliceret, end at man havde måske ovenikøbet troet, og det bliver måske ovenikøbet endnu mere kompliceret, end at vi tror nu. Men lige nu er det altså et faktum, at der er jo uendelig mange celler, der har 10.000 synapser, og synapser, det er jo forbindelser mellem nerveceller, og de ændrer sig hele tiden. De ændrer sig på grund af aktivitet, de ændrer sig på grund af inaktivitet, de ændrer sig på grund af forbindelser, de får fra andre hjerneområder, og vi oplever jo hele tiden vores omverden. Det betyder jo faktisk bare, at vi oplever forskelligt i virkeligheden, og de tanker, vi har, kan være meget forskellige, baseret på den samme oplevelse.
Ja. Og vi ved ikke engang, hvad den anden tænker, dybest set.
Heldigvis.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Men hvis vi nu tager en stor gruppe demens, så er det jo, som du siger, noget, som det er jo ligesom, det er ligesom en sky, man kan se i horisonten, fordi vi bliver ældre og ældre, og det er jo lykkeligt, det er en lykkelig udvikling. Men risikoen for demens stiger jo også ganske stødt med alderen, og det vil sige, at vi kan sige med sikkerhed, der kommer flere og flere med demens. Er der nogen muligheder for at helbrede demens på nuværende tidspunkt?
Nej, det er der nok ikke jo. Nu er jeg jo ikke MD, og jeg kommer mere fra den molekylære side,
ja.
men når jeg snakker med mine kolleger, som kommer netop fra organisationer, der er mere kliniske også.
Som arbejder med patienter?
Som arbejder også med patienter, men også mere det, vi kalder translationelt, som jo er overførselen mellem forståelsen af basale mekanismer ind til noget, der har mere klinisk relevans. Så er det klart, at vi kan jo ikke helbrede, og det er måske heller ikke det, der er det vigtigste lige nu. Det ville være super godt, hvis vi kunne helbrede demens, for eksempel.
Ja.
Men jeg tror, vi skal være realistiske og så sige, at vi skal kunne diagnostisere demens så tidligt som muligt,
ja.
Og så skal vi prøve at forstå nogle basale mekanismer, der gør, at demens udvikler sig nogle gange meget, meget hurtigt. Så hvis vi begynder at kunne forstå de mekanismer, der gør, at denne sygdom, den udvikler sig så hurtigt, som den gør, så kan vi måske faktisk ved at sådan, det kan være molekylært, det kan være noget andet, gøre, at vi kan udskyde det tidspunkt, hvor man får demens.
Ja.
Og det kan have utrolig stor betydning for den individuelle med demens, om man får det om 5 år eller om 15 år.
Ja.
Faktisk, ikke? Og der tror jeg, man kan selvfølgelig, og samfundsmæssigt har det meget stor betydning selvfølgelig, at folk kan blive deres eget hjem, og de kan tage sig af sig selv, og de kan tage sig af deres familier. Og det tror jeg måske i virkeligheden er der, at vi begynder at kunne forestille os, at inden for vores tidshorisont, vil man måske nok, og det håber jeg i hvert fald, og det tror jeg godt kunne være realistisk, at der begynder man at kunne skubbe den grænse.
Så man simpelthen, når man kommer nærmer sig en vis alder, så begynder man meget nøjagtigt, og er der tidlige tegn på demens, og man får en metode, hvor man meget nøjagtigt kan se, ja, der er tidlige tegn, inden måske der er kommet symptomer, og så har man muligheden for at forsinke sygdommens udvikling med 15 år.
Præcis.
Det vil jo være en, det vil jo være en, et fantastisk fremskridt. Og det er realistisk, det er muligt, at det kan være sådan. Så det er jo så med demens. Hvis man så tager en anden, og det er jo der, hvor jeg er meget interesseret, hvis man tager en anden gruppe, som vi talte om før, sindslidelser, der på mig virker opgaven jo endnu mere uoverskuelig. For som vi sagde før, Vi ved ikke noget om, hvordan en tanke opstår. Vi ved ikke, hvad er bevidsthed. Vi kan ikke engang lave et sprog rigtigt for at tale om bevidsthed. Og vi ved ikke, hvad det er, der bestemmer, hvad for nogle tanker, der kommer ind i vores bevidsthed. Hvordan ser du fremtidsudsigterne for mere effektiv behandling af en sygdom som skizofreni? Og der kan jeg lige sige, at sygdommen skizofreni, det er der, hvor man, når det er aller værst, kan have hallucinationer, opleve ting, man ikke, der ikke findes. Man kan have det, der hedder tankeforstyrrelse, det vil sige, at tankerne kan blive til bondsalat ind i hovedet på en. Og man kan have nogle symptomer, hvor at, ligesom at forbindelsen mellem følelserne og sindet afkobles, det hele bliver sådan gråt i gråt, der sker ikke rigtig noget. Det er dem, der har det aller værst. Heldigvis er det sjældent så slemt, men meget voldsomme, dramatiske symptomer. Har du nogen fornemmelse af, hvordan det går med vores mulighed for at behandle de symptomer?
Altså nu arbejdede jeg, mens jeg stadigvæk var forsker, og arbejdede i USA med hjerner, altså fra folk, der var afdøde, havde givet deres hjerner til forskning, hvor vi havde mulighed for netop at stille nogle af de her spørgsmål. Hvad er det, der ligger til grund for skizofreni?
Ja.
Så det var folk, der var diagnosticeret med skizofreni, og selvfølgelig en normal gruppe, hvor man ligesom kan gå ind og sige, hvad er det for nogle signalstoffer, der for eksempel er påvirket i hjernen, ja. Hvilke typer receptorer ændret i hjernen.
Og signalstoffer og receptorer, det er den måde, nervecellerne snakker med hinanden.
Det er det, nemlig. Ja. Og de bruger forskellige slags signalstoffer til forskellige typer receptorer. Det er alt sammen meget, meget komplekst. Men dybest set kan man godt stille nogle spørgsmål, når man har en gruppe af patienter og en gruppe af ikke-patienter. Og de symptomer, du snakker om, kan jo sådan set godt deles op i det, man kalder positive, negative og så kognitive symptomer.
Ja.
Og der tror jeg, man har egentlig ved skizofreni ikke rigtig formået at sætte en biologi på.
Man ved ikke, hvad der sker op i hjernen, når det kommer.
Man ved rent faktisk ikke, hvad der sker. På trods af alt det her, på trods af de studier, som jeg og andre har været involveret i, ved vi stadigvæk meget, meget lidt om. Vi kan godt finde nogle ændringer i hjernen. Vi kan godt finde ændringer af receptorniveau, for eksempel i forskellige hjerneområder. Men det er ikke altid noget, at der nødvendigvis har en betydning for patienterne. Og det er ikke noget, at man ved, kan være grunden til, at man har sygdommen. Det kan også være, fordi man simpelthen har fået medikation igennem mange år i sit liv. Skizofreni er jo en sygdom, at man sådan set til en stor del har med i sine gener. I hvert fald op til 50% har man i sine gener. Så det er nok noget, at der gør, at hjernen er udviklet på en måde, der gør, at man er disponeret til at få skizofreni. Og så kan der selvfølgelig være det, man kalder miljømæssige faktorer, der gør, at man får det. Så hvis vi nu deler det op og siger, okay, vi har de positive symptomer, dem som du snakkede om, det er nemlig det. Der gør man jo noget, altså man har medikation, at man kan afhjælpe patienter med. Det er ikke ideelt, jeg tror, nu skal jeg passe på ikke at lyde som psykiater, men jeg tror, man kan hjælpe i hvert fald patienter til at ikke have så meget af det, og leve et lidt mere normalt liv.
Jamen, den medicin, vi har til det på nuværende tidspunkt, der er det sådan, at der er nogen, der har rigtig god effekt af det. Der er nogen, der har rigtig god effekt af det, men som samtidig har bivirkninger, og så er der nogen, hvor det ikke er voldsomt effektivt. Men det er helt klart en type medicin, som er langt fra perfekt, langt fra perfekt, men stadigvæk meget bedre, end hvis den ikke var der.
Det er det nemlig.
Ja.
Men det, jeg måske tænker, det var, at det er meget de positive symptomer, at vi behandler, hvor at de kognitive symptomer, for eksempel, ikke rigtig bliver behandlet. Og det er nok, fordi det er nogle andre hjerneområder, hvor at det er andre signalstoffer, der er påvirket. Så derfor tror jeg, for at komme tilbage til de spørgsmål, er der noget, vi kan gøre inden for de næste år? Det er svært at sige, at vi kommer til at behandle skizofreni inden for en kortere overrække. Det tror jeg vil være lidt for store ord. Men jeg tror, hvis vi begynder at kunne helt fra klinikken dele patienterne lidt bedre op, og begynde at få en lille smule biologi på, det mangler meget, så begynder vi måske nok at kunne afhjælpe i hvert fald nogle af de her bivirkninger, som ikke kun er hallucinationer, og som du selv siger, den medikation, man har nu, har utrolig store bivirkninger. Hvis man så også kan begynde at sige kognitivt, kan man begynde at hjælpe folk til og leve et mere stabilt og et normalt liv, så tror jeg faktisk, man er nået rigtig langt. Og det, hvis vi deler det ned i den slags mindre problemstillinger, så tror jeg faktisk, vi kan begynde at sige, at vi forhåbentlig kan vi også nå at afhjælpe folk, der ikke bliver hjulpet i dag.
Men det, der også er vigtigt at sige, det er med sådan en sygdom som skizofreni, der er medicin jo vigtigt, men der er også alle mulige andre ting, der hjælper lige så meget. Være indlagt, få en stabil hverdag, få nogle omgivelser, der hjælper at stabilisere. Og tiden har heldigvis også mange gange en positiv effekt. Men hvis vi så tager, det var jo sådan noget som blodpropper i hjernen, det springer vi lidt over, fordi det er jo lidt sådan noget med overforkalkning og sådan noget der. Det er sådan ligesom et fælles problem. Men så en sygdom som dissemineret sklerose, som jo er en sygdom, hvor man, hvor man får sådan noget, nu må du rette mig, hvis jeg siger forkert, får sådan noget arvævsdannelse i nervesystemet, som giver alle mulige forskellige symptomer. Er det noget, som vi kan regne med, at vi ser et gennembrud i behandling af inden for relativ forestående fremtid?
Jeg er jo slet ikke en specialist inden for de her hjerneområder og de her sygdomsområder, så det er svært, for mig at sige. Jeg tror generelt set, der var jeg måske, min hovedbesked er i virkeligheden nok den, at vi inden for alle de her hjerneområder arbejder med at forstå biologien, der ligger til grund for det her. Og hvis vi og det er der nogle af de her sygdomsområder, at vi er tættere på at forstå biologien, end vi er for eksempel inden for skizofrenien, som vi snakkede om før. Der er der nogle hjerneområder og nogle sygdomsområder, som gør, at vi, fordi vi har fået lidt mere biologi på, fordi vi begynder at forstå nogle af sygdomsmekanismerne en lille smule bedre, har mulighed for at rykke lidt hurtigere med forskning. Fundamentalt set er der jo en værdikæde i alt det her forskning, som at vi jo også snakker om, netop at vi bliver nødt til at forstå basale mekanismer.
Ja.
Og det kan være indlæring, det kan være andre ting.
Hvad sker der i hjernen? Hvad sker det, når man lærer noget nyt, for eksempel?
Netop. Men også i forbindelse med hele udviklingen af hjernen. Hvad er det, der rent faktisk sker? Hvornår sker det? Hvorfor sker det? Så man begynder at sige, hvad er det, der går galt?
Ja.
Og der kan man så også sige, med hensyn til de her neurodegenerative sygdomme, der har man jo observeret ophobning af plaks og andre ting, så man ligesom, der er noget biologi på det, men man ved ikke rigtig, hvorfor sker det, og er det i virkeligheden det, der forårsager nogle sygdomme. Så den biologi begynder man at kunne adressere, men alt sammen er en del af den værdikæde, der hedder basalforskning, translational forskning, og så klinisk relevans.
Så man skal først finde ud af, hvordan fungerer hjernen, når den er rask, hvordan fungerer den, hvad er det, der går galt, når den bliver syg, helt nede på celleniveau, helt basalt. Og så skal man forstå, hvordan den viden viser sig i sygdommen i sig selv, og så skal man så ved at prøve forskellige midler, prøve at se, om man kan finde nogle behandlingsmåder til sygdommen. Er det den, sådan, den normale måde?
Altså, jeg vil faktisk starte et skridt tidligere, Peter, og så sige, at vi skal faktisk starte med at forstå basale mekanismer for, hvordan virker hjernen helt almindeligt.
Ja.
Under normale tilstande. Hvad er det, der gør, at man lærer? Og der har man jo heldigvis set grundlæggende fremskridt, også i den måde, at man kan stille spørgsmålene nu. Noget, man ikke kunne tidligere, men vi har jo eksempler netop på, at man begynder at kunne forstå, hvad der ligger til grund for hukommelsen, for eksempel.
Ja.
Som vi hørte i Danmark, kan man jo godt nævne The Brain Prize,
ja,
som bestemt blev givet for nogle år siden netop til det område til nogle meget prominente engelske forskere, som netop har formået at forstå nogle af de rent molekylære mekanismer, der ligger til grund for hukommelse. Det er klart, tror jeg, for de fleste, at det selvfølgelig har relevans også for patienter. Men deres forskning gik jo ikke på patienter. Den gik på at forstå sådan helt grundlæggende molekylært og i øvrigt kommunikationen mellem hjerneområder. Hvad er det, der gør, når hippocampus har lavet det, der hedder LTP? Hvad er det så, der sker efterfølgende? Og den slags mekanismer tror jeg, man har brug for generelt at fortsætte den type forskning. Er ikke den eneste forskning, selvfølgelig. Det er der, hvor jeg kommer fra. Men der er heldigvis forskere, der arbejder inden for det felt, men også under hele værdikæden. Så vi ligesom overfører de forskningsresultater, at der sker fra det helt basale. Og eventuelt, det vil blive det, der bliver translateret ind til noget, der har relevans for klinikken.
Og det du siger, det er, at man kan ikke sige, nu skal vi bruge alle pengene på at finde en kur til mod demens. Fordi at vi kommer ikke til at finde løsningen på demens eller nogen af de andre sygdomme, før vi forstår de helt grundlæggende mekanismer, som ikke har noget umiddelbart at gøre med demens. Så de mennesker, der sidder og forsker i, hvordan hjernen fungerer under helt normale omstændigheder, det er ligesom dem, der leverer grundstoffet til alt den videre forskning, kan man sige.
Det har de jo heldigvis gjort i rigtig, rigtig mange år, og derfor er der også heldigvis klinikere, der arbejder nu allerede på at hjælpe patienter, som er, og der er rigtig meget viden allerede genereret, som man kan bruge til at lave rigtig konkret forskning. Så der er jo masser af klinisk forskning, der også foregår, det skal der jo være, og det er sådan set værdikæden, der er interessant, synes jeg. Det er, at man skal nok passe på ikke at dele det alt for meget op i, hvem arbejder meget, altså at sige basal forsknings mod klinisk forskning. Nej. Jeg tror slet ikke, at det er sådan, man skal tænke. Det er virkelig en værdikæde. Man bygger oven på andres resultater. Man begynder at forstå tingene på en anden måde. Tænk, hvis man aldrig havde opdaget, at der var noget, der hed signaleringsstoffer. Det var der jo. Det er 100 år siden, ikke, at man fandt ud af, eller måske mindre, at man fandt ud af, at der rent faktisk var dopamin i hjernen, eller det er det jo så ikke engang, det er 60 år siden, eller sådan noget. Eller noget, der hed dopamin, som er det signalstof, man bruger til, eller receptorerne, man bruger til at behandle skizofreni. Så der er ligesom, og det var en basal videnskabelig erkendelse, at det eksisterer.
Ja.
Og det har man så faktisk kunnet bruge ret hurtigt.
Ja.
Og det håber jeg er forhåbningsfuld for, at det kan man blive ved med at lave den model og den værdikæde. Og det er sådan set det, jeg promoverer hele tiden.
Og det, som vi jo også må sige igen på hjerneforskningens vegne, det er jo altså, at vi har kun været i gang i godt 150 år. Det, man vidste om hjernen for 150 år siden, det var meget, meget lidt. Og hjernen er altså, den består af 100 milliarder nerveceller, der er forbundet med hinanden, og det er uoverskueligt.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om hjerneforskning, europæisk hjerneforskning, og min gæst det er Lars Christiansen, som er direktør for FENS, og FENS det er sammenslutningen af hjerneforskerselskaber i Europa, kan man sige det?
Det kan man godt sige,
det kan man sige. Hvordan er det så med sådan noget som bevillinger? Er det svært at få fonde og staten til at betale til hjerneforskning i forhold til andre ting?
Nu sidder jeg jo i Bruxelles normalt, og følger selvfølgelig lidt mere, måske mere med i, hvad der foregår på institutionsniveau i Bruxelles, end jeg følger med i, hvad der foregår i Danmark og i øvrigt i de forskellige lande. Jeg tror, det er klart, at for de fleste, at der er meget stor forskel på, hvilke forskningsmidler man har i forskellige europæiske lande. Man kan tage Rumænien og sammenligne det med Tyskland, eller England, sammenligne det med Spanien. Det vil være organiseret på meget forskellige måder. Ja. Der vil selvfølgelig være et aspekt, som minder om hinanden, at det er forskningsmidler, der primært kommer via de skatteindbetalte midler selvfølgelig, og det har man jo også i Danmark. Men så den store forskel, og der er en stor forskel i valget, det er, at der er jo så også private fonde, der går ind og giver penge til forskningsmidler. Og der har man i Danmark selvfølgelig Lundbeck-fonden og andre fonde, der giver penge, men det har man også i England med Wellcome Trust, og man har Hertie Foundation i Tyskland, og der findes eksempler på den her type forskningsfonde, som også har afgørende betydning for, hvilken type forskning kan der gives. Så jeg tror egentlig, man skal nok ikke klage så meget. Man skal nok mere prøve at få en debat om, hvordan bliver de her forskningsmidler brugt, og er der netop måder, at man kan støtte forskning på, der gør, at vi får nedbrudt nogle af de her barrierer mellem forskellige forskningsdomæner, og vi får mulighed for at lave nye forskningsprojekter baseret på grupper af forskere, der egentlig aldrig har haft noget med hinanden at gøre. Det kan være overførselen af basal forskning ind til klinisk forskning, som nogle gange virker lidt træ, fordi man simpelthen ikke mødes nok.
Der sidder en masse og forsker i de basale mekanismer og får en stor viden. Så er der nogen, der er patienter, der forsker i behandling af sygdommen. Og de to grupper ved ikke nok om, hvad hinanden laver til, at de kan udveksle den nødvendige viden.
Jeg tror simpelthen, at vi er på et tidspunkt nu, hvor at det begynder at blive... Forskningen kommer tættere og tættere på hinanden. Da jeg startede, og det er jo ikke mange år siden, med min forskning, der arbejdede vi i petriskåle, ja, med neuroner, som var kultiveret, og så inducerede vi dem med forskellige midler og så, hvad der skete. Og det var selvfølgelig ikke alt, man gjorde, men det var så det, jeg gjorde.
Ja.
Men der er man jo kommet meget langt, at man nu faktisk på grund af nye teknologier, og også på grund af den måde, man kan arbejde med data, mængder. Man kan simpelthen lave helt andre type forskningsresultater og forskningsprojekter nu, end man kunne bare for 10-15 år siden. Så man nu netop kan forbinde det, der hedder molekylært og cellulær regulering til kommunikation mellem forskningscentre i hjernen til adfærd. Og adfærd er jo sådan set det, der er fundamentet for os sygdom.
Så der kan man finde en, der kan man sidde og måle på, hvad sker der helt allermest grundlæggende processer i hjernen, når man gør forskellige former for adfærd. Så man får den der, altså den meget nøjagtige måde direkte at måle på nogle helt basale ting.
Ja, man begynder netop at kunne stille de der spørgsmål, der gør, hvad er det, der sker rent faktisk i hjernen, når man for eksempel tager en beslutning, der er jo om at gå til højre eller gå til venstre. Det er jo sådan typisk meget simpelt spørgsmål.
Ja, men det er
spørgsmål.
Jo et sindssygt vigtigt spørgsmål. hvad sker der i hjernen, når man bestemmer sig for, jeg går til højre?
Ja, fordi det er faktisk en kompliceret proces, ikke? Fordi det er et resultat af en opfattelse af ens omverden, der gør, at man siger, hvad er mest fordelagtigt, eller hvor har jeg min motivation til at gå til højre eller gå til venstre? Det er på grund af et eller andet, at man gør det ene, eller man gør det andet. Det er jo et, hvad skal man sige, et simpelt eksempel på noget, der er meget mere kompliceret.
Det er et meget godt eksempel, fordi det er lige en ting, jeg gerne vil komme ind med her, og det er jo, at jeg synes jo generelt, og det jeg vil godt sige på verdensplan, at der er en utaknemmelighed imod hjernen, ikke? Fordi at den ordner det bare, og jeg går bare til højre, jeg går bare til venstre, jeg sidder bare og spiser. Men bare det, jeg sidder og spiser, det er et så ekstremt indviklet beregningsarbejde, for at jeg kan få det ind i munden, uden at det kommer ned på skjorten. Og hjernen får ikke nogen tak. Det er først, når det ikke fungerer, at vi lægger mærke til, hvor indviklet det i virkeligheden er. Det at gå ned til købmanden og købe et stykke chokolade og komme tilbage igen, du kan ikke lave en robot, der kan gøre det, uden at det ser meget, meget mærkeligt ud. For der er ekstremt mange indviklede processer, der skal køre.
Ja.
Så derfor så synes jeg, det er rigtig dejligt, at du valgte højre og venstre, fordi at vi ligesom giver hjernen den respekt, den har fortjent.
Men Peter, må jeg ikke lige sige der også, at det minder mig faktisk lidt om, at det netop fordi hjernen kontrollerer det, man gør, så er der desværre også for patienter, nu snakkede vi om patienter i det tidligere segment, af det, der hedder komorbiditeter, som gør, at folk med hjernesygdomme ofte har meget svære udkomst af andre lidelser. Og de får ofte andre lidelser, som vi snakker om, der er bivirkende, men man er typisk kan have meget store problemer med at kontrollere sin medikation, for eksempel. Hvis man har skizofreni, så kan man også godt have diabetes. De bivirkninger, man kan have ved sin diabetes, for eksempel, kan være grundlæggende meget, meget værre, og man kan have en dårligere prognose, fordi man har en hjernesygdom. Og det tror jeg ikke er noget, man nødvendigvis tænker over sådan generelt. Det gør man helt sikkert i klinikken.
Ja, men
det er meget svært, fordi det er to forskellige kliniske grupper, der i virkeligheden ikke nødvendigvis snakker sammen. Så igen er det et spørgsmål om at kommunikere bedre.
Men det er jo sådan, at folk med alvorlig skizofreni, de lever markant kortere i gennemsnit, dels på grund af, at de har svære ved at have en sund livsstil, og de får diabetes, og har i generelt langt større risiko for at påvirke, eller få alle de her, det man kalder livsstilssygdom, og det er et 5-10 år, vi snakker om i gennemsnit, så det er ganske, ganske alvorligt.
Ja.
Og det er et område, som man goddt kan gøre mere ved, end man gør nu. Man er gået i gang, man har fået øjnene op, men det er i sin udvikling, vil jeg sige.
Ja.
Og vil du sige?
Nej, men jeg vil sige bare, det understreger sig bare hjernen sådan som du siger, man tænker ikke så meget over hjernen, men rent faktisk, så er det ikke et sådan et område, hvor man skal være ekspert for at forstå, at hjernen er vigtig. Og vi forstår alle sammen godt betydningen af træning, for eksempel for vores hjertekredsløb, og også, at vi skal ikke ryge cigaretter, så vi ikke får kræft. Og der er mange ting, man godt forstår med hensyn til andre sygdomme. Jeg tror også, man skal begynde at forstå noget om sin hjerne, og der sandsynligvis er nogle ting, man kan gøre for sin hjerne. Det er også sådan et område, der forhåbentlig kommer til at udvikle sig mere fremover.
Hvordan man holder hjernen ved lige. Der har jeg lige noget tilbage. Jeg skal spørge om en ting, og det er jo sådan lidt et forfængeligt spørgsmål, men det er jo, hvis man tager europæisk hjerneforskning, og det er jo bare sådan i den store, kan vi så klare os mod Japan, Kina og USA? Er vi generelt lige så gode, eller er der nogle ting, hvor de overhaler os?
Det er jo... Igen,
det er umuligt.
Det er jo meget svært at sige. Altså, der er jo lavet undersøgelser af det her. Vi har blandt andet været med i en undersøgelse, som vi lavede sammen med en stor, hvad hedder sådan noget? Publishing house.
Ja.
Som hedder Elsevier.
Det er sådan, der udgiver videnskabelige
tidsskrifter, lige præcis. Og de har selvfølgelig en kæmpe database med forskeres navne, og hvor de kommer fra, og hvor de flytter hen, og den slags. Og det lavede vi en analyse netop af det her i Europa.
Ja.
Hvordan er vi klarer os i forhold til andre steder? Der klarer vi os faktisk rigtig godt i Europa. Der er selvfølgelig områder, som man er stærkere i traditionelt i Europa, end man er i USA og også i Japan og i Kina og andre steder. Og det er klart, at de er up and coming i Kina, som man siger. Jeg er nu ikke så bange for det, for jeg synes, vi har en infrastruktur i Europa for europæisk forskning, som er meget god. Vi har en tradition, en forskningstradition. Vi bygger, hele vores samfund er bygget op omkring det, der hedder evidence-based information.
Altså det er bare videnskabelige undersøgelser.
Ja, ja. Og så ser jeg nu heller ikke det her som en konkurrence.
Nej.
Jeg ser det meget mere som et samarbejde, og det bygger lidt på den organisation, hele den mission, vi har fra FENS. At det her, det er jo et samarbejde, det her, det er jo en fælles udfordring, og dybest set, så hjælper det jo patienter, uanset hvor den her information kommer fra, for det er den samme hjerne, vi har, dybest set, ikke?
Og så er det jo også det, at man rejser på kryds og tværs over kontinenterne. Altså, jeg arbejdede jo i USA på NIH, og der var jo fyldt med europæere, fyldt med kinesere, fyldt med japanere, vi har jo også haft... med folk fra andre kontinenter, der hvor jeg arbejder. Så det er jo en blanding, men det der jo er bare vigtigt, det hører jeg sige, at det behøver ikke være nervøs for, det er, at Europa bidrager i hvert fald på lige fod med de andre, sådan så de andre vil gerne blive ved med at komme hos os og tage imod vores, så vi ligesom er en del af hele den der store udveksling af idéer og forskningsresultater.
Ja, jamen der er slet ingen tvivl om, at det er, at hvis man er på et meget prestigefyldt universitet i USA, så har man nogle helt specielle muligheder. Men det kan man altså også godt finde i Europa. Jeg tror, der er flere og flere amerikanere, for eksempel. Vi er jo vant til inden for i hvert fald sådan forskningsverdenen, tænker vi, America first. Men det er nok i virkeligheden nok ikke rigtigt. Jeg tror, der er rigtig mange amerikanere, der også kommer til Europa for at lave deres postdoc, for at etablere sig som forskere. Og der kommer til Kina i større og større udstrækning også i øvrigt. Så jeg tror, og det er nok ikke fordi, at USA er blevet dårligere. Det er nok bare fordi, at vi begynder at tage os selv mere seriøst. Og jeg tror, at vi, hvis vi sådan rent faktisk kigger efter, for eksempel som i den undersøgelse, jeg refererede til, så klarer vi os faktisk rigtig godt i Europa. Og der er, og det er blandt andet fordi, at vi ikke lukker os inde. Det er fordi, at vi samarbejder på kryds og tværs i Europa, men også med verden.
Ja, det jeg oplevede, og det kan godt være, det er en smuk drøm eller illusion, men jeg oplevede lidt, synes jeg, dem der på NIH, og det, nu gælder det ikke mig, men det gælder alle de andre, det var, altså, det var de bedste af de bedste, der var der, ikke? Og de der kinesere, der arbejder på NIH, de er udvalgt, altså blandt så mange, det er helt vildt, og de var rigtig dygtige. Og der synes jeg, og det kan godt være, det er en myte, men jeg tror alligevel, jeg har ret, jeg synes, at europæerne generelt set var bagefter kineserne og japanerne, når det galt sådan viden om artikler, og den sagde han i den der artikel på det tidspunkt. Men vi var lidt bedre, dengang i hvert fald, til at sige, lad os nu lige se, om det nu også er rigtigt, det de chef fandt ud af for 30 år siden, eller jamen, prøver vi lige at lave det på en lidt anden måde, fordi det lyder mere fornuftigt. Det synes jeg, dengang i hvert fald, at europæerne var bedre til at gå deres egne vej. Der havde vi en fordel. Og at, eller jeg oplevede i hvert fald der på USA, mere sådan, at nu gør du, hvad der bliver sagt, end jeg har oplevet i Danmark. Så jeg kan godt se nogle ting, man kan rejse til Europa for at få. Jeg kan også se nogle ting, man kan rejse til USA for at få. Men det er ikke kun et lillebrorforhold. Det er svært at svare
på. Ja, det er rigtigt, fordi altså, kulturelle forskelle er der helt sikkert. Nu nævner du kinesere, de er jo lige så forskellige, som vi er. Men hvis man ligesom skal generalisere, så jo, så tror jeg da også, at vi bidrager forskelligt, vi arbejder forskelligt, vi har forskellige traditioner og forskellige kulturer, og det er måske noget af det, man i virkeligheden indser, når man arbejder i USA. Jeg var der arbejdet i 6 år i USA, at vi jo dybest set meget tættere på hinanden i Europa, end vi er med amerikanerne, når det kommer til stykket. Ja. De har et helt andet samfund. Og det er jo fint nok. Og jeg tror, det bare gør, at vi bidrager til de spørgsmål, man stiller på forskellige måder. Jeg tror egentlig også, det er rigtigt, at man er måske mindre autoritetstro generelt i Europa. Man tør godt udfordre de eksisterende hypoteser. Og det synes jeg, vi skal blive ved med. Ja. Og det er en styrke, vi har, hvis at man ligesom skal generalisere meget, fordi igen...
Det er totalt generaliseret.
Ja, det er det.
Men jeg havde bare en enkelt episode. Jeg havde en vejleder, som var tidligere, eller han var Vietnam-veteran, og meget autoritær. Og han ville have, at jeg skulle lave noget, jeg synes, et forsøg, jeg simpelthen synes var åndssvagt. Og det jeg vil ikke. Og han kunne slet ikke rumme en direkte nægtelse af en ordre, ikke? Og der har man jo fra Danmark, altså, at nej, det er simpelthen for tosset, det gør man ikke. Og det der er i hvert fald en forskel, og det synes jeg, at det er... Til gengæld kan jeg godt sige, at hvis jeg ikke havde været ude på Bispebjerg, hvor vi ikke havde laboranthjælp, så havde jeg ikke klaret mig i USA, fordi at over i USA er fuldt... Jeg kan så godt lide det. Der er bare en holdning om, det må du finde ud af. Det er ikke noget, man går op til chef og siger, mine rotter, det er jo din opstilling, du må selv løse problemet. Det synes jeg var en fantastisk ting i forhold til det her land. Jeg synes, det der med, at det er de bedste, der skal til. Altså i langt større grad end i Danmark oplevede, at der var en reel konkurrence. Hvis det, du laver, ikke er noget værd, så kommer der en anden ind, så er det, så skal pladsen bruges af en anden. Det synes jeg var fantastisk. Dynamisk måde og retfærdigt ting, og det kunne jeg savne bagefter. Så der er det der med, at der er fordele og ulemper, og ting, man kan lære hinanden.
Ja.
Og det behøver ikke at være generelt, men det kan jo være. Hvad har du, har du nogle ønsker til fremtiden? Nogle ting, som besværliggør hjerneforskning, at ansøgninger er for besværlige eller noget, eller er det bare en løbende forbedring, vi skal lave?
Jeg tror, at vi skal blive bedre til at bruge de ressourcer, vi har. Det er jo begrænsede ressourcer. Vi skal blive bedre til at fortælle befolkningen generelt, hvorfor er det vigtigt at forske i hjernen på alle niveauer, alle de niveauer, vi snakkede om før. Og selvfølgelig også med vores... Jeg tror, hvis vi har den samtale med befolkningen, så skal vores politikere, som er nok, høre efter os. Og så tror jeg, vi skal blive bedre til at koordinere de indsatser, vi laver, ikke? Jeg synes, vi skal respektere forskere, de kan stille de stiller de spørgsmål, de nogle gange stiller. Så det er svært at kontrollere forskning. Jeg synes, at man skal give lov til at sige... Udviklingen af ny information er generelt fundamentalt vigtigt for vores samfund, og det skal nok blive godt. Hvis det er lavet på en god måde, så skal det nok komme ind og bidrage på et tidspunkt. Så jeg tror, at der hvor de store udfordringer ligger med forskning, det er de spørgsmål, der bliver blandet rejst fra Europakommissionen med open data, open science, og de vil gerne, som betyder, at man vil gerne ligesom gør tilgangen til forskning, men også til de underliggende data nemmere.
Ja.
Og det synes jeg er meget sympatisk. Og det kan sandsynligvis være en ny mulighed for forskningen i Europa og i verden, at man prøver at ikke have for mange af de der projekter, der genererer data, som er meget unikke, men at man ligesom prøver at bruge nogle af de samme formater, eller i hvert fald køre ting, forsk data ind på formater, der kan sammenlignes, så man begynder at kunne få større databaser, man begynder at kunne stille større spørgsmål på tværs af forskningsprojekter.
Sådan, så det du siger, det er, at når man laver et videnskabeligt forsøg, så vil man gerne have, at de resultater, de grundlæggende resultater, kommer ud på sådan nogle, altså at de bliver opført på den samme måde, så man kan bruge de grundlæggende resultater fra andre undersøgelser i sin egen undersøgelse, og stille spørgsmål til i sin egen undersøgelse.
Ja, altså der er jo forudsætninger for, hvordan man laver forskningsforsøg, er jo meget forskellige, ja. Og derfor er det nok en stor diskussion at starte på nu, men ja, det jeg tror er vigtigt, det er, at man får ryddet lidt op i den mængde af data, der kommer ud, fordi det er en evigt voksende bølge af information, at vi har, også som forskere, skulle forholde os til. Og nogle gange, så kommer der data ud, som man simpelthen ikke kan reproducere. Og det, synes jeg, er et stort problem for forskere.
Så det vil sige, at når du har lavet et forsøg, og når du går hjem og gør de samme ting, som dem, der lavede forsøg, så får du et andet resultat.
Ja, men man ved aldrig rigtigt, om man gør de samme ting.
Nej.
Og det er det, der er svært, ikke også? Og derfor så skal man vide, hvordan er det, vi opnår de her data. Og der tror jeg, der er en mulighed, og der er mange, der arbejder seriøst med det her nu, på europæisk, men også på verdensniveau, så man netop begynder at kunne bruge dataene sammen. Og det tror jeg, der er rigtig mange positive ting ved, som gør, at vi kan få endnu større indsigter og bruge de data, der bliver genereret, endnu bedre i fremtiden.
Så man kan samarbejde meget mere om de data, der kommer frem.
Netop.
Ja. Så det, men altså grundlæggende, så synes jeg jo, at vi to, dig langt mest selvfølgelig, har jo fuldført en af de ting, du gerne vil, nemlig at forklare, hvorfor hjerneforskning er vigtig. Det er det simpelthen, fordi selvom at man sidder og forsker i, hvordan er hjernen i stand til at lugte kanel, hvis man gør det ordentligt, så bliver den tilsyneladende fuldstændig ligegyldige information på et eller andet tidspunkt en brik i en større forståelse. Og forudsætningen for, at vi kan få behandlet, finde måder at behandle hjernesygdomme på, det er, og man kommer ikke udenom det, viden om, hvordan hjernen fungerer, når den fungerer normalt. Så det er vigtigt. Og så er det jo spændende.
Det er jo spændende.
Og igen, der skal ikke være nogen kamp mellem organerne eller noget som helst, men når man forstår hjernen, så forstår man jo også, synes jeg, noget om mennesket. Og det gør man også, når man forstår leveren, så forstår man også noget om mennesket, men der er også nogle filosofiske aspekter, jeg forstår noget om hjernen.
Det er der.
Og Lars, jeg vil sige tusind tak, fordi du kom, og tusind tak for dit daglige arbejde med at få Europa til at samarbejde hjerneforskningsmæssigt. Tak, fordi du kom.
Tak, fordi man kom.
Og så vil jeg sige til lytterne, tak, fordi I lyttede med. Også tak til taxichaufføren, som kørte mig ind i dag, for han lovede at lytte med. Og så vil jeg sige tak til Emma Elise Albæk Høj for den tekniske assistance. Og næste gang, så handler det igen, for det gjorde det for et par uger siden, om for tidlig fødte. Men denne gang er det, jeg rykker lidt tættere på, fordi det næste gang får vi besøg af en, som er for tidlig født, og vi får besøg af en, der er mor til en, der er for tidlig født, og så får vi også besøg af en af dem, der tager sig af dem, som er for tidlig fødte, en sygeplejerske fra neonatalafdelingen. Men det er først næste gang. Forude ligger en travl uge, fordi det er jul, og det, man skal have travl med, det er ikke at blive stresset, fordi julen er jo en tid til nydelse, så kan jeg så også stadigvæk sige, at vi har jo så stadigvæk nedtællingen til vores store juleprogram, det sidste, vi sender inden juleaften, hvor vi får besøg af julemanden, som skal fortælle om, hvordan hans år er gået. Men det er alt sammen fremtid. Nu er det kun herfra at sige tak for, at I lyttede med, og på genhør om en uge.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.